Marraskuussa 1941 viestit kulkivat Tyynenmeren yli, viestit, jotka varoittivat, uhkasivat, hämäsivät ja joista kenties jokin oli tarkoitettu tosissaan otettavaksikin. Marraskuun 3. päivänä 1941 USA:n Japanin suurlähettiläs Grew viestitti Washingtoniin, että amerikkalaisten ei tule lyhytnäköisesti pitää japanilaisten toimia vain sapelin kalisteluna. Japanilaiset saattavat turvautua toimenpiteisiin, joista seuraa väistämätön sota USA:ta vastaan. Samana päivänä Japanin korkein sotilasjohto hyväksyi amiraali Isoroku Yamamoton suunnitelman Japanin laivaston ilma-aseen iskusta Pearl Harboriin Yhdysvaltain laivastotukikohtaan Havaijilla. Tuona päivänä oli myös amerikkalaisnaisten ja lasten evakuointi Guamin, Wakein ja Midwayn saarilta saatettu loppuun. Sitä ei olisi tehty, jos tilannetta olisi pidetty vain tyhjänä sapelin kalisteluna. Marraskuun 5. päivänä Japanin laivaston yksiköille lähetettiin Pearl Harboriin hyökkäämistä koskevat salaiset käskyt. Japanin sotilaallinen ja poliittinen johto päättivät kokouksessa, että neuvotteluja USA:n kanssa jatketaan, mutta niiden päättyessä ilman tulosta alkavat sotilaalliset toimet. Samana päivänä USA:n kongressi päättää jatkaa istuntokauttaan toistaiseksi, koska suhteet Japaniin ovat edelleen huonontuneet. Seuraavana päivänä Japanin eteläinen armeija sai käskyn valmistautua hyökkäykseen Filippiineille, Malajaan, Taimaahan ja Itä-Intian saarille, ja seuraavana päivänä marraskuun 7. vahvistettiin Japanin laivaston hyökkäyspäivämäärä Havaijille. Sen tuli tapahtua joulukuun 7. Marraskuun 7. ulkoministeri Hall ilmoitti USA:n hallitukselle, että USA:n Japanin suhteet ovat tulleet kriittiseen tilaan, ja samasta päivämäärästä lähtien USA:n sotilasjohto oletti Tyynenmeren alueen olevan kohta mahdollinen sotanäyttämä. Englannin pääministeri Winston Churchill ilmoitti, että jos konflikti USA:n ja Japanin välillä tulee, on Englanti tunnin kuluessa julistanut sodan Japanille. Marraskuun 17. päivänä Japanin ulkoministeri Shigenori Togo sanoi USA:n ja Japanin yhteisymmärrykseen pääsemisen olevan mahdollista, mutta USA:n tulisi ymmärtää Japanin kansalliset vaatimukset ja sen asema Itä-Aasian olevien olojen eli realiteettien valossa. Hän sanoi myös uhkauksiin vastattavan samalla mitalla. Japanin sovittelun halulla on luonnollisesti sentään rajansa. Suurlähettiläs Grew viestittää jälleen Washingtonin varoituksen, niin se koskee yllätyshyökkäystä. Otan huomioon mahdollisuuden, että japanilaiset käyttävät hyväkseen jokaisen taktisen edun, kuten yllätys ja aloite. Neuvotteluratkaisuun ei nojattu enää, kun Japanin valtiopäivät marraskuun 18. hyväksyi päätöksen vihamielisestä suhtautumisesta Yhdysvaltoja kohtaan. Japanin suurlähettiläs vakuutti Washingtonissa, ettei Japani milloinkaan sitoudu laajentumispolitiikkaan. Yhdysvaltain olisi pitäydyttävä auttamasta Kiinaa, ja Yhdysvaltain olisi annettava Japanille vapaat kädet sekä Kiinassa että Taka-Intian niemimaalla, oli tämän nootin sävy, jonka Japanin suurlähettiläs jätti vastatakseen USA:n lokakuiseen noottiin. Presidentti Roosevelt oli tehnyt ehdotuksen avatakseen lukkiutuneen tilanteen. Sen mukaan Yhdysvallat aloittaisi jälleen öljytoimitukset Japaniin ja tulisi mukaan Kiinan ja Japanin suoriin neuvotteluihin. Japanin tulisi vastavuoroisesti olla lähettämättä lisäjoukkoja merten taakse ja jäädä Saksan ja Italian kanssa solmimansa kolmiliiton ulkopuolelle siinä tapauksessa, että Yhdysvallat joutuu sotaan Euroopassa. Nämä ehdotukset Roosevelt veti takaisin, kun Kiina sekä Englannin pääministeri olivat niitä vastustaneet. Japanille jätettiinkin aivan uudet ehdotukset. Ne muodostivat oikeastaan vasta uhkavaatimuksen. USA:n ulkoministeri Cordell Hull ilmoitti japanilaisille, että Yhdysvallat ja muut Tyynenmeren alueen valtiot, joilla on erimielisyyksiä Japanin kanssa, voivat sopia niistä, kunhan Japani antaa tyydyttävät todistukset siitä, että sen päämäärät ovat rauhanomaiset. Tämä teksti annettiin japanilaisille marraskuun 22. päivänä. Seuraavana päivänä Japanin taistelujoukkojen upseerit ja miehet saivat ensi kertaa kuulla Pearl Harborin tehtävästään. Iskujoukkoja alettiin koota Tankkaninlahteen, Tankanveihin, Etorofun saaren ankkuripaikalle, Kurileille. Marraskuun lopulla amiraali Suetsugu antoi Associated Pressille lausunnon, jonka mukaan Yhdysvallat puolustaessaan amerikkalaista vapauden ja demokratian ihannetta tahtoo samalla alistaa ja alentaa epäinhimillisellä tavalla Japanin USA:n alapuolelle. USA ilmoitti Tyynenmeren alueen laivastokomentajilleen, että neuvottelut Japanin kanssa eivät johda tulokseen ja että Japani valmistautuu sotilaalliseen toimintaan. Komentajien tulee varautua yllätyksellisiin tapahtumiin millä suunnalla hyvänsä, muun muassa Filippiineillä ja Guamin saarella. Japanilaisia kuljetuksia on havaittu myös Formosalta Malajan suuntaan. USA palautti Japanin antamat ehdotukset todeten niiden olevan ristiriidassa USA:n hallituksen noudattamien periaatteiden kanssa ja niin edelleen. Silti tulisi ponnisteluja jatkaa ja niin edelleen. Tähän päättyi neuvottelutie Japanin ja USA:n välillä marraskuussa 1941. Tuolloin oli jo 26. marraskuuta ja Japanin iskujoukot olivat kaikki koolla Tankanveissä. Sieltä ne lähtivät vara-amiraali Chuichi Nagumon johtamina purjehtimaan kohti Havaijin vesiä. Saattuen piti kiertää pohjoisten vesien kautta, jotta saavutettaisiin yllätyksen tuoma etu ja pidettäisiin hallussa aloite. Seuraavana päivänä USA:n Tyynenmeren joukot olivat täydessä valmiudessa. Washington ilmoitti Japanin aggression olevan mahdollinen lähipäivinä. Ulkoministeri Hull uusi varoituksen seuraavana päivänä. Myös Iso-Britanniaa varoitettiin Japanin hyökkäyksestä Tyynenmeren ja Aasian alueella. Japanin ulkoministeriö taas informoi lähetystönsä kautta maailman, ilmoittain maan suhteiden Britanniaan ja Yhdysvaltoihin tulleen kriittiseen vaiheeseen. Ulkoministeri Shigenori Togo ilmoitti Berliinin lähettiläälleen, että sota saattaa yhtäkkiä puhjeta anglosaksisten maiden ja Japanin välillä. Sodan puhkeaminen Japanin ja USA:n välille yllättäen ei siis ole kovin hyvin perusteltavissa. Yhdysvaltain kongressi teki marraskuussa 1941 Euroopassa käynnissä olevaa sotaa koskevia päätöksiä. Se hyväksyi $1 miljardin lainan Neuvostoliitolle ja se ulotti sotamateriaalin lainaus- ja vuokrauslain, Lend-Lease-lain, koskemaan vapaata Ranskaa. Kun Englannissa päämajaa pitävä vapaa Ranska hyväksyi Lend-Lease-lain loppukuusta, USA samaan aikaan kuritti Vichyin Ranskaa peruuttamalla kaikki vientilisenssit Ranskan Pohjois-Afrikkaan, Espanjaan ja Tangeriin, joista Vichyin Ranska olisi voinut saada amerikkalaistuotteet haltuunsa. Edelleen USA:n kongressi hyväksyi presidentti Rooseveltin ehdotuksesta tiettyjen Neutrality Actin osat, ja niinpä esimerkiksi tuli mahdolliseksi aseistaa kauppa-alukset ja lähettää ne myös sotatoimialueille. Ja vielä yksi sotaan valmistautuvan Yhdysvaltain manööveri marraskuuta 1941. Hollannin ja Brasilian hallitusten suostumuksella USA:n joukot miehittivät Hollannin Guajaanan eli Surinamin. Syy on kirkas kuin alumiinipelti. Surinam tuotti 60% USA:n tarvitsemasta bauksiitista. Siitä taas jalostetaan alumiinia. Meriliikenne oli muuttunut yhä vaarallisemmaksi. Amerikkalaiset sota-alukset saivat kiinni saksalaisen saaronmurtaja-aluksen, joka oli naamioitunut amerikkalaiseksi lippulaivaksi. Englantilaiset tuhosivat kaksi italialaista saattuetta Välimerellä, siepattuaan näiden reittejä koskevat radiosanomat. Brittiläinen Ark Royal -emälaiva sai torpedo-osuman, ajelehti 2 päivää Gibraltarin vesillä ja upposi sitten miehistön kovista ponnistuksista huolimatta. Vain 1 Ark Royalin mies sai surmansa, mutta monta sataa miestä sai surmansa taistelulaiva Barhamin upotessa torpedo-osuman jälkeen Välimerellä. Liittoutuneet olivat menettäneet lokakuun upotuksissa 750 000 tonnin edestä aluksia, mutta valtavienkin upotuslukujen aikana liittoutuneiden laivanrakennus tuotti uusia bruttorekisteritonneja vielä enemmän. Kerrottakoon merikuljetuksista tapaus, joka selvästi osoitti, ettei USA kovin kauan voi pysyä puolueettoman maan kirjoissa. Amerikkalaiset alukset kuljettivat brittiläisen divisioonan Halifaxista kaukoitään, saattu, että suojeli 1 emälaiva, 2 risteilijää ja 7 hävittäjää, kaikki nämä olivat amerikkalaisia. Merisodan häikäilemättömyydestä ja kovuudesta kertovat nimet Sydney ja Cormoran. Cormoran oli saksalainen kaapparilaiva, joka hollantilaiseksi kauppa-alukseksi naamioituneena liikkui Australian vesillä. Sydney oli australialainen risteilijä. Se oli kerran tullut mailin etäisyydelle saksalaisaluksen rinnalle. Cormoran laukaisi torpedot ja yhteislaukauksen kaikilla tykeillään Sydneyä kohti. Se leimahti tuleen, höyrysi pois paikalta, ampuen vielä Cormorania ja vaurioitti sitä samalla pahasti. Sydneystä, tästä australialaisesta risteilijästä, ei koskaan enää kuultu mitään. Kukaan ei pelastunut. Cormoran pääsi vaurioineen pujahtamaan pakosalle. Huonommin kävi toiselle saksalaiskaapparille Atlantisille. Se oli ehtinyt 20 kuukauden aikana kaapata jo 22 kauppa-alusta, kunnes brittiläinen risteilijä Devonshire upotti kaapparin. Nyt katsomme, miten saksalaiset lähenivät Moskovaa. Lokakuun lopulla vastustus ja sää olivat pysäyttäneet hyökkäyksen. Moskovasta ilmoitetaan, että sodan alusta lähtien on 350 000 venäläistä saanut surmansa, 1 020 000 haavoittunut ja lähes 400 000 sotilasta on kateissa. Hitler vastaa tähän pari päivää myöhemmin, marraskuun 8. päivänä sanoen venäläisten menettäneen 8-10 miljoonaa ihmistä. Saksalaismenestyksestä tulee vielä uusiakin tietoja. Tihvinän vallattuaan saksalaiset ovat katkaisseet viimeisen rautatieyhteyden saarettuun Leningradiin. Venäläisten yritykset ulos Leningradin saartorenkaasta eivät onnistu. Krimillä saksalaiset ovat vallanneet Jaltan kaupungin.
Im Jalagebirge warfen deutsche und rumänische Truppen abgeschnittene Kräfte des Feindes und stießen zwischen Jalta und Feodosia in breiter Front zur Küste des Schwarzen Meeres vor.
Marraskuun 13. päivänä Saksan armeijan pääesikunnan päällikkö kenraali Franz Halder pitää kaikkien Venäjällä olevien saksalaisjoukkojen komentajille konferenssin orsassa. Pakkasta oli 20 astetta, mutta hyökkäystä Moskovaan käskettiin jatkaa ja syysoffensiivi määrättiin alkavaksi marraskuun 19. päivänä ja 25. marraskuuta hyökkäyksen tuli käsittää kaikki saksalaisvoimat.
Bei den Kämpfen in Donetskbogen und im mittleren Abschnitt der Ostfront wurden weitere Fortschritte erzielt.
Etelässä saksalaiset etenivät Rostoviin asti. Siellä alkoi hyökkäysten ja vastahyökkäysten sarja. Marraskuun lopussa kaupunki oli venäläisillä ja saksalaiset, heidän 7. panssariarmeijansa, oli kokenut tappion, joka oli Saksan ensimmäinen suurempi vastoinkäyminen koko sodan alusta lukien. Hitler käski tämän armeijan pysyä lujana Kaukasuksen portilla, kuten Rostovissa sanottiin, mutta koko eteläisen armeijan komentaja kenraali von Rundstedt mieluummin erosi, kuin antoi käskyn eteenpäin. Tämän etelärintaman draaman huipentuessa olivat saksalaiset joukot jo 30 kilometrin päässä Kremlistä, mutta niiden eteneminen pysähtyi ankaraan vastarintaan ja ankaraan pakkaseen. Sitä oli jo 32 astetta. Tilasto tuli sitten myöhemmin keväällä kertomaan, että talvi oli ollut Venäjällä kylmin 140 vuoteen.
Auch Moskau wurde in der letzten Nacht bombardiert.
Venäläisten vastarinta oli kuukausi kuukaudelta tiivistynyt. Marraskuun alussa puolustushenkeä nosti Josef Stalin, joka puhui yhden kuuluisimmista puheestaan, kehoittain kansaa taistelemaan äiti Venäjän puolesta. Äiti Venäjän, jonka historiasta Stalin marssitti puolustuksen tueksi monta sellaista nimeä, joita ei juuri Neuvosto-Venäjällä ollut esissä pidetty. Vihollinen ei ole niin voimakas kuin miksi eräät pelästyneet intellektuellit sitä kuvailevat. Piru ei ole niin kauhea kuin miksi se on maalattu. Saksa ei kykene pitkään kestämään sellaista rasitusta. Vielä muutama kuukausi, vielä puoli vuotta, kenties vielä vuosi, ja Hitlerin Saksan on pakko murskaantua rikostensa paineessa. Innoittakoot teitä tässä sodassa suurten esi-isiemme miehekkäät hahmot, Aleksanteri Nevski, Dmitri Danskoi, Kuzma Minin, Dmitri Bozarski, Aleksandr Suvorov ja Mihail Kutuzov.
Aleksandra Nevsko, Dmitri Danskoi, Kuzma Minin, Dmitri Bozarski, Aleksandr Suvorov, Mihail Kutuzov.
Suuren Leninin voittoisa lippu ohjatkoon teitä. Tämän puheen Stalin piti siis marraskuun 7. vallankumouksen vuosipäivänä. Edellisenä päivänä, 6. päivänä, hän oli puhunut Moskovan neuvoston kokouksessa, sen juhlaistunnossa, maan alla Majakovskin metroasemalla. Stalin oli tässä puheessa tunnustanut hätkähdyttävän tosiseikan, venäläisten panssareiden määrä on vain murto-osa siitä, mitä saksalaisilla on. Olemme nyt pitkään viipyneet yhdellä tulevista sotanäyttämöistä Tyynellämerellä ja selvitelleet itärintaman tapahtumia, mutta paljon on melua vielä Pohjois-Afrikassakin. Sinne brittiläiset ovat perustaneet ja kuljettaneet uuden 8. armeijan, jonka komentajana on kenraali Auchinleck. Armeijan ristiretki alkoi marraskuun 18. päivänä. Vastaoffensiivin nimi oli Crusader. 7 brittidivisioonaa vastassa oli 3 saksalaista ja 7 italialaista divisioonaa. Panssareita oli briteillä kaksinkertainen määrä, mutta saksalaisten laatu oli aivan toista luokkaa. Tämän offensiivin alkuun oli suunniteltu myös yritys surmata kommandoryhmän avulla saksalaisten Afrikakorpsin komentaja kenraali Rommel. Mutta yritys epäonnistui. Rommel ei ollut tavattavissa attentaattia varten. Varsinainen yhteenotto aavikolla kesti 4 päivää. Kummankin puolen joukot olivat aivan limittäin ja lomittain. Kenraali Rommelkin vietti yhden yön englantilaisten linjojen takana, aivan brittikomentopaikan tuntumassa. Kiivaat taistelut riehuivat Pohjois-Afrikassa koko marraskuun ajan. Menestys oli tässä vaiheessa paremmin Rommelin joukoilla. Rommelin etäisin tavoite oli Suetsin kanava, jonka laivaliikenteen katkaiseminen olisi todella ollut vakava isku Englannin sodankäynnille. Mutta marraskuussa 1941 asia jäikin aivan puhtaasti Rommelin varaan, sillä 27. marraskuuta Italia menetti viimeisenkin miehittämänsä tukikohdan Etiopiassa, ja niin oli koko Punaisen meren ja Aadeninlahden laivaliikenne brittien valvonnassa, ja ainakin toistaiseksi myös Suetsin kanavankin liikenne. Afrikan sarven suunnalla olivat liittoutuneiden, lähinnä brittiläisen kansainyhteisön, afrikkalaiset ja australialaiset joukot 21 500 miehen armeijan voimalla lyönneet yli 15 kertaa suuremman italialaisen 350 000 sotilaan armeijan. Rommelin pääsy Suetsin kanavalle tuli siis estää kaikin keinoin, mutta muuta uhkaa ei sillä suunnalla enää liittoutuneille ollut. Nyt jätämme lopulta varsinaisen sotametelin. Marraskuun 25. päivänä 1941 jatkoivat akselivallat ja niihin liittyneet liittolaiset ja myötäsotijat kommunismin vastaista Antikomintern sopimusta 5 vuodella. ja uusiakin sopimuksen hyväksyjiä siis oli. Sen allekirjoitti kolmen akselivallan, Saksan, Italian ja Japanin lisäksi Unkari, Espanja, Bulgaria, Romania, Kroatia, joka oli julistautunut edellisessä huhtikuussa itsenäiseksi, Slovakia, natsien vasallivaltio sekin, Manchukuo, eli Japanin Kiinaan perustama vasallivaltio, Kiinan Nankingin hallitus, eli Japanin kanssa yhteisymmärryksessä toimiva Kiinan osaa hallitseva hallitus, sekä vielä kaksi eurooppalaista valtiota, Suomi ja Tanska. Suomi allekirjoitti Antikomintern paktin, jotta sillä olisi Saksaa miellyttävää poliittistakin näyttöä välttämättömän sotilasyhteistyön ohella, ja Tanska siksi, että se oli siihen kaksi päivää ennen allekirjoitusta pakotettu. Saksa nimittäin uhkasi peruuttaa sen sopimuksen, jonka se oli tehnyt Tanskan kanssa miehittäessään maan huhtikuun 9.40. Tässä tapauksessa Tanskaa olisi kohdeltu vihollismaana ja sen mukaisin seurauksin. Tanskalla oli vielä vähemmän valinnanvaraa kuin Suomella, mutta kun Antikomintern sopimus oli allekirjoitettu, alkoi Kööpenhaminassa mielenosoitus Tanskan sopimukseen pakottamista vastaan. Asialla oli merkityksensä myös siten, että vastarinta Saksaa vastaan nosti nyt päänsä myös rauhallisessa, melko leppoisasti eläneessä Tanskassakin. Vastarinnasta itse Saksassa käynee kardinaali Faulhaberin puhe Münchenissä pyhäinpäivänä 2. marraskuuta 1941, aikana jolloin Hitlerin mahti oli suurimmillaan ja hänen sotilaansa Moskovan ja Leningradin porteilla. Kardinaalin puheiden amatöörinauhoitukset tehtiin salaa poliisin läsnäollessa kirkoissa ja yrittäessä estää vaarallisten saarnojen tallentamisen. Saarnojen ääninauhat olivat peltikoteloissa ja Gestapon mielenkiinnon kohde. Lyijykasetteihin suljetut ääninauhakotelot kaivettiin maahan Seebruckin pappilan maille, sieltä Gestapo niitä useampaan kertaan etsi löytämättä. Tämän ensimmäisen marraskuisen saarnan aihe oli risti, ja minkä symboli risti on. Saarnan eräässä kuumassa kohdassa Faulhaber kävi niitä vastaan, jotka sanovat, että risti on vain puuta.
Feinde des Kreuzes, die uns sagen, das Kreuz ist ja doch nur ein Stück Holz, daran kann doch euer Christentum nicht hängen.
Ne, jotka arvostelivat kristinuskoa ja sen tärkeintä symbolia, Kristuksen ristiä, sanomalla, että se on vain puuta, olivat sitten hyvin heikoilla, kun kardinaali Faulhaber otti esiin sen, minkä nimiin kristinuskon arvostelijat vannovat, lipun, fane. Sehän on vain kangasta. Marraskuussa 1941 tehtiin maailmalla päätöksiä, jotka merkitsivät puolen miljardin uuden ihmisen joutumista sodan jalkoihin. Se sota tuli päättymään lähes 4 vuotta myöhemmin, ja maailma oli sen jälkeen aivan erilainen. Vaikutuksiltaan ehkä pitkäaikaisin päätös tehtiin marraskuun 6. päivänä 1941. Silloin eräs Yhdysvaltain tiedeakatemian komitea suositteli, että välittömästi alettaisiin suunnitella atomipommin rakentamista.